Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hjertelig velkommen tilbake til Kometen og denne rekommenderte kvelden om ost i gjestestolen med 12 års bakgrunn som kokk og nå godt i gang med en doktorgrad i ost. Beate Bjørgan. Det precis det? Doktorgrad i ost eller var det litt slumsete formulert?
Ja, men det greit å ta det på et sånt generelt grunnlag, okay. Ikke det da? Så ja. Ost en veldig stor del av doktorgraden min, da kan vi jo si.
Ok. Skal vi begynne med ordet ost, det norske ordet? For det ligner, altså, det ikke kese, det jo på tysk, og så det cheese på engelsk. Det virker som det står så alene. Hvor kommer det fra?
Nei, egentlig ikke. Alt har jo da et bakgrunn i felles utspring, så det jo det at det kommer fra Ur-indo-europeisk, tror jeg det skal være. Og det da kommer fra originale ordet, som da kvatt.
Kvatt? Og så blir det til ost?
Nei, du vet, gjennom mange tusen år og mange små snirklete veier, så går kvatt fra til å bli da både cheese, kese og det norrønte oster.
Aha, så, det så vikingene sa oster?
Oster.
Oster.
Yes.
Ok. Hva kravet for at noe en ost? Jeg synes det så mye som nesten og som jeg synes rart ost, og jeg skjønner ikke hva definerer en ost.
Det egentlig veldig enkelt hva som det som definerer en ost. Og det rett og slett en. Det må være melk. Det må komme fra et pattedyr. Fra en melkekjertel. Og siden da melk delt inn i to proteinfraksjoner, det ene da myse, som også kalles whey på engelsk, som du da kjenner igjen som det som vi driver og lurer alle bodybuildere til å spise.
Ja, i det proteinet.
Ja, yes.
Ja.
Og det andre kasein. Det da den hvite delen som vi lager ost av. Så hvis det kommer fra et dyr, fra en melkekjertel, og da består av den hvite delen, kan vi kalle det.
Har alle pattedyr den hvite delen i melka si, eller noen pattedyr som ikke det går an å lage ost av?
Å ja. Men det er jo, de fleste har jo den hvite delen i melka si. Det garantert noen som ikke har, fordi lista med merkelige melkesammensetninger, den lang. Så det men det du ikke kan lage ost av, det gjerne de som har en litt sånn shady proteinsammensetning, kanskje litt mye sukker, og som da du må ha så store mengder at det egentlig ikke lønner seg å melke disse dyra.
Har du noen eksempler på de som umulige å yste?
Vel, du kan jo prøve. Flodhest jo kanskje et eksempel som ikke enkelt å få til da.
Men det bare fordi det praktisk vanskelig? Eller det fordi melken i seg selv rar?
Både begge deler.
Åja?
Oh, ja. For du har jo sånn som Kleopatra jo kjempekjent for at hun drev og bada i eselmelk.
Ja.
Som for øvrig også et ubrukelig medium å lage ost av.
Ok.
Og det jo fordi at den inneholder alt for mye sukker og alt for lite proteiner. Så den ligner litt på menneskemelk.
Så det går an, men det blir dårlig ost, eller?
Ja, du må ha så syke mengder, for den produserer så lite.
Ja.
Så det jo verdens dyreste ost jo da lagd av eselmelk av den grunn. Det jo ikke det at den noe spesielt god. Det jo bare det at den helt sinnssykt komplisert å lage, fordi at man absolutt skal gjøre da fære ting.
Men må man gjøre masse med eselmelken for å få den til å bli ost, eller kan man gjøre vanlig prosedyre?
Nei, den går igjennom vanlig prosedyre, men du må ha noen veldig store mengder.
Ja.
Fordi at det så lite proteiner i den, at du får ikke noen ordentlig koagel, ingenting ut av det her.
Nei, ikke sant. Men menneske også, morsmelk, vanskelig å lage melka.
Veldig.
Det jo ost da.
Ja. Det gjort noen kunstforsøk på det her, men det både... Nå, av melk det veldig kult, og det et veldig kult medium. Men der kan du også se si at det har mye med hvor dyret fra. Og selvfølgelig hvor fort du må gro disse barna ut av melken.
Ja.
For det jo det er. Det er jo rene gromidlet for barn. Så når det kommer til menneskemelk, så har jo vi hos mor i mange år, vet du. Vi driver og drekker denne melken i åresvis. Men tenk på den der stakkars selen oppimellom, som da bor i kalde farvann. Der trenger de, det litt mer stress for å bli voksen, kan man si. Så den inneholder jo da 50% med fett, for eksempel. Litt vanskelig å lage ost av det også.
Blir det for mye fett?
Ja, det ødelegger litt strukturen.
Er da, siden vi bruker liksom, det så mye kumelk som blir brukt til ost, er det fordi den perfekt? Sånn sammensetning, eller er det hvem liksom sånn, hvilket dyr har den ideelle sammensetningen for å lage ost, føler du?
Sau og kamel.
Kamel?
Ja! Åh!
Og du sier det som om du har smakt og synes det kjempegodt?
Åh nei, jeg har bare lest om det. Jeg har så lyst til å spise det.
Hva sier ryktene om kamelost?
Ryktene sier det at kamelost er, den er kremete, den har høyere fettinnhold, den er lettere å lage av, og er lett fordøyelig, og nei, de sier mye, jeg vet ikke om det bare er ljug og fanteri, men sånn, når jeg ser på strukturen og innholdet, så er vel det en av de topp fem i hvert fall jeg har lyst til. Men da har jeg lyst til å lage det selv.
Ja, jeg skjønner. Lager man kamelost? Kan man få kjøpt det?
Ja, jeg har, når man driver med doktorgrad, så har man en liten sånn både fordel og bakdel med at man kan kose seg med å møte en del likesinne. Så det var et tidspunkt som jeg da var på under koronaen, som vi hadde en sånn samling med de som driver med alt annet enn kumelk. Fordi at for det meste så driver jeg med geitemelk som spesialisering. Og der var det foredrag om kamelmelk og eselmelk. Jeg storkosa meg. La meg komme inn i der! Og det var liksom, da kjente jeg at nerden i meg var lykkelig.
Men det føles ut som det er et, altså dette er en mulighet, hvis jeg vet ikke hvor lett kamelen å melke, men...
Og jeg vet ikke mengdene som den gir heller, men ja, absolutt, en kamelfarm. Vi kan jo begynne Kristiansand med de kamelene der og se om det blir en heldig greie. Ja. Men kamel har jo da i hvert fall litt høyde og litt ålreite greie for å kunne melke.
Ja, så det lar seg gjøre å sitte under og dra litt.
Nettopp. Ja. Hvis man tenker på hva som er pattedyr i denne verden, så har du ganske mange alternativer som ikke er like lett å melke. Jeg tenker jo på flaggmus, for eksempel.
Ja, selvfølgelig. Det ja, er jo en teoretisk mulighet, ja.
Ja, ja, ja. Det er jo så mye innenfor dette her som man har muligheten. Jeg har ikke melket en val heller, men det er jo en teoretisk mulighet det også. Valost?
Valost.
Hæ? Det er jo helt nydelig.
Undervannsmelking.
Åh, blir litt utvannet. Det er jo en liten peilmargin her. Det er ferdig salta.
Men for et fag, for et dykkerfag, jeg undervannsmelker. Av narval.
Åh, og det blir jo ferdig salta.
Ok. Jeg må dra det igjen. Hvis vi går til selve ostefaget. Hvor gammelt er det? Er det liksom noe som er, har vi noe oversikt over hvor lenge mennesket har holdt på?
Det har vel egentlig vært litt sånn overalt hvor det har funnet, hvor du finner dyr, hvor de har domestikert dem. Men det eldste som vi har dokumentert til nå, det er i Polen for 7000 år siden, så er det dokumentert at det var laging av ost. Eller så er det jo kjent den eldste osten, som noen ganger er funnet, det er i en grav i Egypt, hvor det da for 3600 år siden, så var det to krokker, og da var ost så verdifullt at det faktisk var gitt som en gave som de skulle ha med seg til andre siden, og den ene var lagd i nedre delen av Egypt, og den andre i øvre delen av Egypt. Så det var noe av det mest verdifulle de kunne sende videre.
Ost?
Ost, ja.
Er det fordi det var veldig tidkrevende på den tiden?
Det var vel kanskje det at det var litt, sånn som budeiene her trodde, det er litt magi over det. Mm. Melk er så levende og mystisk at det er rett og slett det å kunne lage det konservert over lang tid, det jo noe som har vært et mål overalt til alle tider. Vi driver jo med fermentering I alle mulige måter. Så det kan nok hende at det hadde litt med det å gjøre.
Kan ost oppstå ved et uheld?
Ja! Jeg har lagt masse ost, det ved uheld.
Er det sant?
Ja, klart det.
Ja, men at man bare setter fram melk, og så plutselig så det ost, liksom. Er det sånn vi kan ha oppdaget det? Eller hva?
Du halvt engelsk, ikke sant?
Ja.
Ja. En god klassiker I England, det vel egentlig da te med melk I.
Mm.
Jeg et stort fan av å ha sitron I teen også.
Ja.
Problemet da jo det at da vil jo dette her skille seg. Eller for dere andre som ikke drikker te, så kan det hende at dere har opplevd å ha en veldig sur kaffe og putte opp Baileys dagen derpå.
Mm-hmm.
Litt samme effekten. Dette skiller seg. Det var vel den første... Det har skjedd meg flere ganger. Både Baileys og te.
Men det da I ferd med å bli til ost?
Det ostemassen som skiller seg ut da.
Ja.
Men det ikke det som I bunn og grunn... Det har nok heller skjedd ved et uheld, så har du jo de her evige mytene om hvordan det skjedde, jo da sannsynligvis en kamelost. Noen har melket en kamel, og så har de da på den tiden, moderne tider, drikkeflaske, en mage. Fordi at dette enzymet som da virker inn på hvordan man lager ost, jo da selvfølgelig I magen til dyra.
Ja.
Så hvis du har melk I det som kalles løpemagen, så vil de enzymene som da vi bruker til å lage ost med, være der fortsatt. Og hvis du ute og rir på en kamel, det en vakker solskinnsdag I ørkenland, med da melk I denne taska, og dette får lov å stå I varmen og ristes litt og sånt nå, så kan nok hende at du får en liten kamel cottage cheese.
Ja, for det ser som cottage cheese det første. Cottage cheese som starten på en ordentlig ost? For jeg synes ikke cottage cheese ost, nemlig.
Men cottage cheese nok mer ost enn det du egentlig tenker, for det akkurat sånn osten ser ut når vi, I begynnelsen av prosessen.
Ok, men kanskje vi skal ta den prosessen og teknologien ja. Rundt. Hvordan det man lager dette her?
Ost egentlig utrolig fascinerende. Hvis du ser for deg hele verden som du kan forestille deg, og alle ostevariasjonene som finnes der, det forholdsvis mange.
Mm.
Det når du har brukt fantasien, så kan du bare legge på litt til. Så det fortsatt ikke der. Og dette lagd av 4 ingredienser. Kun 4 ingredienser. Og det da selvfølgelig melk. Og der har man jo mange fine alternativer, som flaggermus og gris.
Mm.
Og så det mikrobielle innhold, altså da I form av melkesyrebakteriene. Eller da også mugg, må man jo ikke glemme. Og så det da den som vi snakket om som finnes I magen, som da løpe, som da et enzym. Og enzymer jo noe som utfører et arbeid. I denne sammenhengen så skiller den dette som kalles myse ifra kasine. Og det siste salt. Og salt det tilsettes både for smak og for å regulere forskjellige vekst og vekstgrunnlag for de forskjellige mikrobene vi tilsetter.
Må det være salt I osten?
Det må ikke. Du har noen oster som ikke tilfører salt, men det smaker veldig kjipt. Å, du ikke sånn salt!
Nei, jeg ikke så saltmann, så jeg lurer på om det var en saltfri ost.
Ja, du har saltfri ost,
okay.
Så du får bli et stort fan av gammelost.
Men hva rekkefølgen her, eller hvordan man gjør det rent praktisk? Du har et spann med melk, og så...
Ser du hardt på det og håper på det beste? Nei, du har et spann med melk. Det må du da, det skal da syne. Det litt viktig, og for å syne det så tilsetter vi da melkesyrebakterier, som ikke heter melkesyrebakterier fordi at det lever I melk. Det heter melkesyrebakterier fordi det produserer melkesyre.
Hvor det vi får de fra?
Da høres det ut når jeg sier det. De lever for det meste I melk.
Okay, så
men du bruker det jo også til å lage kimchi og alt som annet som fermentert, surdeigstartere og alt det her. Det jo også melkesyrebakterier.
Ja. Så man kan trekke det ut av annen melk og tilsette det I melken når du skal lage ost?
Ja.
Ja.
Det ganske vanlig å gjøre enkelte steder, det som kalles for backslopping. Og det jo rett og slett når du har produsert en ost, og du har hatt en starter oppi, den har fått lov å syne og godgjøre seg, og så bruker du noe av den mysa som blir igjen etter osteproduksjonen, som du da tilsetter dagen efter. Det er en sånn hjemmeversjon av å lage en starter, eller så kommer det jo nå I frysetørka poser I en fryse på minus 40 grader.
Mm. Hvor lenge skal dette stå før man går til neste fase?
Og det har så mye å si på hva slags ost du skal lage, fordi ja. Osteteknologi en sånn sinnssykt komplisert, på en måte veldig komplisert prosess. For når du da, når jeg ba deg om å forestille deg alle disse ostene som du kunne få ut av melk, så det jo noe som må gjøres for å få til variasjonene. Og der kommer jo da teknologien inn. For det, da har du jo med hvilke type bakterier du for det første velger ut til å være med på moroa. Og så har du jo med enzymer å gjøre. Hvilke type enzymer det I utgangspunktet enten I melka, som du kan tilsette utenom om de skal... Nå et enzym noe som gjerne klipper opp noe. Så hvis du tilsetter noe som klipper opp fettet, så blir det på kortere fettsyrer. Hvis du putter opp I noe som klipper opp proteinene på en spesiell måte, så det jo noen bakterier som synes at den lengden på proteinen fantastisk, mens en annen bare står og rekker tung og vil ikke være med. Og så skal du jo ha selvfølgelig da rette temperaturen til de forskjellige. Alle vil jo ha forskjellige temperaturer. Det som å styre en barnehage med da diettgreier og sånt nå. Noen vil ha det, og andre vil fryse litt, og så skal ha litt varmere der, og så har en stakkars I hjørnet da, som ingen driver og ser, og som finner på noe faenskap der. Som
det høres jo ut som en del oster har blitt oppdaget ved en tilfeldighet.
Veldig.
Ja. Hvis vi tar to oster som jeg... Som jeg opplever som veldig forskjellige, men begge to oster da. Hva kan du kanskje si litt om forskjellen I prosessen der? Parmesan versus brie for eksempel.
Og det stor forskjell.
Ja. Hvor det begynner å bli forskjellig?
Det begynner vel å bli forskjellig I det du tilsetter syrekulturen.
Ja.
Som da det første du gjør.
Som de to forskjellige syrer som blir satt til?
Det, ja, syrekultur by the way, det norske tekniske ordet for bakteriekulturen som du tilsetter, fordi at den produserer syre. Det I ytterlandet så kaller vi det for starter culture, men I Norge så kaller vi det syrekulturer, fordi at det produserer syre.
Mm.
Og det en av de første viktige tingene som vi må gjøre, å senke pH-en I melka. Så det begynner allerede med valg der av syrekultur.
Og det forskjellig I parmesan og brie?
Absolutt. Mm. Brien skal ha et veldig mye høyere vanninnhold. I tillegg til det så skal jo den dyrkes frem med mugg. Den fine skorpa som rundt på brien I utgangspunktet 10 cm lang. Før det noen som kommer og så klapper den pent ned. Og så spiser vi den.
Og så det ja, ja. Det som heter tjukt liksom?
Og den
og så den bare trøkt ned?
Ja, og den så fin! Ja. Ser ut som sånne fluffy snøballer.
Men den god I sin utpressede form?
Brien?
Nei, den der muggelaget,
ja. Det akkurat det du spiser når du får det på tallerken ellers, ja. Da.
Hvorfor presser vi den ned? Bare for plassens skyld, eller for det estetiske?
Ja, nei, det hadde
vært... Kan man kjøpe brie med sånn høy pute på?
Hvis det blir et marked for det, selvfølgelig.
Men det må jo bli et marked for det, tror du ikke det?
Snøballbri!
Ja.
Og den blir jo nydelig!
Ok, så man presser... Okay, så det skal
man bare klapper det ned.
Ja.
Så du må jo da I tilfelle selge det I sånne store, fine domer da, I tilfelle.
Men dette skjer ikke på parmesanen da, I motsetning?
Nei. Parmesanen skal ha en veldig høy temperatur for at den skal få det høye tørrstoffet. For måten man regulerer konsistensen mye til ost, det med vanninnholdet. Hvor mye vann det I. Så en brie skal ha forholdsvis høyt vanninnhold, derfor den flytende. Mens en parmesan skal gjerne lagres opp til 2 år, og den skal ha en høy temperatur når den skal produseres. Og da trenger den også bakterier som tåler høye temperaturer. Det trenger du ikke, og som trives med høye temperaturer. Det trenger du ikke med brie. Men den skal også I tillegg til at den skal ha en startekultur, som funker, så skal den også ha mugg. Det jo der av disse hårene kommer opp.
Mm.
Og den skal også tilsettes fra starten av.
Men disse bakteriene, de skal overleve den høye temperaturen?
Ja. Det I parmesan så varmer du opp til cirka nesten 55 grader. For det noen få ting som styrer tørrstoffinnholdet I en ost. Det ene fra starten av, hvis vi går tilbake til hvordan vi lager osten, så det jo det at først så må du senke pH-en ved å tilsette de bakteriene som produserer. Så skal du da tilsette dette enzymet som vi snakket om, som kommer fra løpemagen, som lager en gelé nesten ut av denne melka. Og så skal det skjæres da i små kuber. Og da begynner du å nærme deg cottage cheese. For jo mindre du skjærer de kubene, jo større blir jo overflaten. Det pleier jeg å sammenligne med at hvis du har en loff og deler den i to, så vil du få en ekstra flate, men du har to små mindre loffebiter. Mm. Og litt samme prinsippet det også når du skal skjære koaglet til ost. Jo mer du skjærer det, jo mindre bitene blir, jo mer vann slipper ut. Og det andre vi kan gjøre, det temperatur. Jo hardere du koker noe, og jo hardere temperatur du setter på noe, jo mer skvises vannet ut. Så det nummer to. Nummer tre mekanisk påvirkning. Hvis du da står og rører noe og slår på det med jevne mellomrom, når du gir et ekstra dask over lengre tid, jo mer vann vil også da komme ut. Så med parmesanen så gjør vi alt dette. Vi både dasker den, og vi setter høy temperatur på den, og vi skjærer den smått. Mens med brien så det nesten ikke skjæring, og det nesten ikke noe annen temperatur enn det som, startekulturen og sånt, eller syrekulturen setter pris på. Og så presser vi den så sikkert i det hele tatt.
Det høres jo som spesielt parmesan, da, så det en fordel med godt maskineri for å få minst mulig biter og mest mulig pressing.
Ja, det kalles italienere.
Ja, ok. Men vi må tenke, har den da blitt mer og mer kompakt og mer parmesanaktig med årene etter hvert som vi har fått bedre og bedre utstyr? Tror du? Var parmesan i gamle dager litt annerledes fordi det måtte gjøres manuelt?
Nei, jeg tenker at de var bare litt mindre late før i tida. Ja, de hadde litt mer muskelkraft over det her.
Ja.
Så for det går jo, det jo for å holde en standard på det, så har man jo tendens til at man vil ha det likt gjennom hele. Men det blir nok litt lengre kaffepauser når de har fått litt bedre maskineri.
Jeg synes det hørtes vanskelig ut å lage ost.
Ja.
Kunne jeg ha fått det til i en liten leilighet på Grünerløkka, bare med ting jeg kjøpte på Jernia, liksom?
Ja.
Ja,
det kan du. Fordi at du har to typer oster.
Ja, da blir det brie-varianten, høres det ut som.
Brie-varianten er nok litt... Den er ikke så enkelt. Du kan få til det meste hjemme. Men du skal for det første, når du skal ha ost som lagret i det hele tatt, så må du passe på at du har hygiene. Hygiene.
Hva kan gå galt da, hvis jeg ikke er flink?
Det meste.
Åja. Kan den dø liksom? Osten kan dø?
Ja, du kan dø.
Ja, jo. Hvis
jeg synes
bort...
jo det et verre alternativ.
hvis vi ser bort fra min egen helse da, jeg var villig til å offre alt for å klare å lage. Så det det siste jeg gjør i leiligheten min på Grünerløkka, så akkurat hygiene, det driter jeg. Kan jeg få det til ganske lett?
Ja, det jo nesten enklere. Hvis du driter i hygienen, så det mye enklere, for da trenger du faktisk ikke å tenke over alle de små aspektene som kan gå galt.
Ja.
Men ja, det kan du. Du kan fint lage ost hjemme, og du kan lage ost som blir klar over natta.
Over natta?
Ja, da.
Blir det da cottage cheese-aktig ost, eller blir det noe litt mer interessant?
Du kan lage, ja, og panier. Min favoritt hjemmelagde ost, som da denne kjente indiske osten, som du gjerne da får på indiske
rest. Ja.
Det kjempevegetar-alternativ, og det rett og slett, og da det den andre versjonen av ost som jeg snakket om, som ikke alle kaller egentlig teknisk sett en ost, for den er ikke løpefelt, som da dette enzymet, men den hva vi kaller for syrefelt. For da har vi litt det samme prinsippet som med kaffe og Baileys igjen. Dette med at du bare senker pH-en såpass mye at du feller ut ostestoffet. Og hvis du varmer dette her opp til noen 90 grader, melka, så vil da en del av disse myseproteinene som her, vil feste seg da til kaseinet, så du får mer proteiner. Og hvis du da i tillegg tar og har i eddik, sitron, dertil type syre, så felles det ut. Det jo noe med at når du senker pH-en i et flytende medie, så vil kaseinet, som også da reagerer litt på pH, vil da neutraliseres og klumpe seg sammen, litt som magneter som da begynner å trives bedre.
Så jeg kan si jeg kan gå hjem i kveld, ja. Og så kan jeg ha en paner ost i morgen?
Ja, ja.
Ja.
Kan ha det egentlig senere i kveld også, men da blir den litt løs. Mm. Men hvis du da tar og feller den ut, har i salt, legger den i press. Meg og min kompis lagde paner på et tidspunkt, da fant vi ut at cirka 60 studiepoeng var perfekt tyngde.
Mm. Ok, så det kan gå.
Gjeng med bøker oppå der da. Men det må helst være stemmefag da, de her litt sånn tjukke type bøkene på en måte. Opp i press der, halvtimes tid, pakke inn i plastikk og inn i kjøleskapet. Nydelig paner til dagen etter.
Men hvis vi skal være litt flinke da, ta med døden som en mulighet her,
ja.
Sånn hygienemessig, hva er det som er faremomentet hvis man ikke passer på hygienen?
Nei, du har, det var noen som døde av listeria for noen år siden.
Ja, ikke sant? Vi skal der, ja. Ja.
Vi er på listeria, E. coli, ikke minst. Mm. Kan det hende at det en liten prutt som driver og livrer seg på benken på en eller annen måte via en katt eller en unge eller noe sånt nå, som kommer oppi der.
Ja.
Du kan jo si det sånn at melk er jo virkelig et livsmedium. Vi driver jo som sagt da og gror barn på melk. Så det er jo klart det at alle bakterier synes jo at det her er det beste du kan servere dem i verden. Mm. Så alt som finnes av bakterier, både snille, som vi gjerne vil ha der, og de litt mer rampete, trives godt i melk.
Du, cirka 1 kilo ost, hvor mye fukt har gått til spille for å lage 1 kilo ost, tror du? Sånn røffelig?
Sånn røffelig gjennomsnittlig, så sier vi at du trenger 10 liter med melk for å få 1 kilo ost.
Ja.
Det er liksom det som er standard.
Kan man bruke det som er til overste nå?
Mysa?
Mm.
Ja. Hiver de en kjel og koker de gjerne og lager brunost.
Åja, er det rester av vanlig ost?
Helt riktig. Det myseost og brunost som vi har i Norge, det er jo egentlig bare en måte som vi har lært oss å bruke rester og stoff av osteproduksjon.
Du, apropos det, den der gubbrandsdalsosten, den søte, liksom, den er litt sånn søtelig. Ja. Er det bare vi som driver med det, eller har vi sånn søtelig brunost i andre land?
Det er egentlig veldig norsk, og vi prøver å få satt et stempel på det, og kalle brunost er fra Norge. Så under VM i år, nei, i fjor blir det jo, i Trondheim, så var det jo en kjempeoverraskelse, så vi storkoset oss, for da var det jo plutselig en brunost på avslutningsbordet. 16 avsluttende oster. Og det var jo dritkult. Det var jo så sinnssykt morsomt. Helt til vi fant ut at den osten var produsert i India.
Nei, har de stjert den?
De har stjert den! Det var, da gikk det et
wow. Hvis vi hadde mistet den.
Ja, du vet hva. Det,
da skal jeg i hvert fall lage paner hjemme på kjøkkenet.
Og legge ut på alle sosiale medier, ja, ikke er på
og
bare.
Og melde meg på i VM.
Oh yes.
Da den tilbake.
Oh, hadde ikke det vært kult om vi da hadde meldt oss på å vinne med paner i VM?
Men gulbrandsdalsosten, det er en ren norsk... Vi var først med å komme på det der.
Ja, i hvert fall sånn som vi ser historien. Det var, jeg tror faktisk det var en dame som heter Gudrun, jeg, som produserte gubbrandsdalsosten på midten av 1800-tallet. Men det er, jeg vet at de har noe som heter mesmør i Sverige. Okay. Men det er mer en sånn primlignende med lav fett. De har ikke helt lært det at det, ting som smaker, det er fett. Og det er salt. Mm. Det droppa de.
Så ost, jo bedre den er, jo mer usunn er den også?
Er det ikke det med det meste da?
Jo da, men kanskje spesielt med ost, eller? Nei, for man har jo sukkerfri alternativer når det kommer til godteri, men akkurat på osten så går det ikke an å jukse. Det er egentlig det jeg lurer på.
Sånn, i utgangspunktet så er det veldig lite sukker i ost. Mm. Men ja, det er litt sant, faktisk.
Men du, disse hullene i osten, hva er de? Er det luft, eller er det bakterier som har gjort noe?
Bakterieprump.
Ja, prump, ja.
Ja.
Altså, de har rett og slett, det er gasser fra når de har spist, liksom?
Det er rett og slett det som kalles for heterofermativ fermentering. Det er rett og slett at de spiser laktose, og så gjør de det da om til karbondioksid.
Ja.
Så det er rett og slett gjennom fermenteringen, så blir de litt gærne i magen.
Regner vi det som et godt tegn at det er masse hull i osten? Tyder det på at et eller annet har fungert veldig bra, eller hva tenker man?
Det kommer litt an på hva man har i utgangspunktet der, for at du har noen, og det er derfor jeg liksom har dette med at man må ha litt kontroll hele veien på vilka syrekulturer och sånt när man tar och så putter i för du har ju sånt som Norges en av Norges berömte oster Jarlsberg som är känt för sina hull. Där putter vi ju i en bakterie som heter propionsyrebakterie som då är känt för att vara en väldigt god gasproducent. Men så har du då i motsatt ände så har du då något som heter smörsyreproducerande bakterier. Det är typiskt det du inte vill ha hemma som du kanske får hvis du inte är speciellt god på hygienen. Mm. Och smörsyra är det luktar egentligen en del av ute nå när man är ute och går. Fordi hvis man får den där nydliga eimen på våren som då är lite sån lättare spy. Mm. Som kommer då kännas lite sån festivalaktig ut på något sätt. Det är då smörsyra och det kan du också då få i oster som också kommer såna hull
men det där har skett en fel.
Då har det skett en stor fel men det kan ske på bänken din.
Men du som är ostexpert kan du se bara på størrelse på hullene och skönna, här har du brukt sån och sån. Ja, du
kan det. En viss grad så kan jag det.
Ja.
Faktiskt. Men det kan det också. När det bara får hört färdig här nu.
Okay.
Så vi allra största är ju det som då är gärna som vi förbinder med schweizerost och jarlsbergost och sånting. Mm. Det är då den hemliga jarlsbergosten som då är lagd på universitetet jag jobbar på oss. Mm. Och den är inte platina. Så där är det då brukt propionsyrebakterier. Den är en meget effektiv prutter. Mm. Men så har du då för exempel sån som Norvegia är ju också då känt för att ha hull och hullsetting. Men där är det mer en annan typ mjölksyrebakterie som är brukt som producerar lite mindre mängder.
Av och till när jag köper Norvegia så ser jag för vanligt så sån jag har liksom översikt över hurdan hullen borde vara så händer det att jag får en sån batch för det är sån bara bitte massa bittesmå hull. Och kan se som det har varit något som har sluppit och lite färgis upp igen.
Ja, det kallas peeping.
Peeping?
Ja, det är pipehull. Alltså. Och det är egentligen på en måte en felproduktion. Inte en sån felproduktion att du på något ska gå i butiken och säga att du ska ha pengar tillbaka, men en felproduktion i den måte att det är inte pressat lika gott under myse för att när man lager för exempel gouda typer som Norvegia så skall ostemassen presses under myse. Och hvis det hänger lite grann igen eller får lite för mycket luft eller är gärna i kanten på något så får du de här pipete hörna som kommer på sidan så det är egentligen bara en felproduktion.
Vi måste tillbaka till den mjölken så du snackade om att det hade varit gøy att mjölka flaggmus och sånt och kanske få upp lite kamelproduktion men vad är det vi har lagt ost av i litet skala som vi kanske inte vet om här hemma.
Oj. Jackost är ju då en släger mer över i Asia-regionen. Och så har du då du har ju en del som är lagd lite märklig men bara i Norge så har vi ju massa fascinerande ost och i Skandinavien. Kaffeost är ju något som slår mig.
Ja, vad är det för?
Reinsdyrost.
Är det reinsdyr?
Ja. Det är ju inte något som är så nydligt som att ha en liten reinsdyrost upp i kaffen.
Men smakar det har det lite vilt smak eller?
Med ett hint av lav?
Ja, men har den egen smak, tror du?
Det vet jag inte för det är en av de jag inte har smakt. Ja. Och det som är ju det att det vanliga är det att den är så pass fast att du faktiskt puttar den i kaffen. Mm. Så du ska spisa den lite som lun i samma med kaffen så där
ja, vad ska du göra? Jag kom över det först när jag läste en bok här som självklart kom förrik i Nordsverige då i det samiska miljön där. Ja. Då var det snack om kaffeost. Jag skötte inte helt konceptet. Vad är det du gör? Alltså hur spiser man det?
Du har rätt och slett bara små kuber och som liknar nästan lite på sån feta stölse.
Skipper du kaffe då eller?
Ja.
Och rör runt eller ska du fiska den upp och spisa den eller vad?
Den fiskes upp efter att den har ligget och lunat sig lite grann och den håller på strukturen i koppen. Så det är ju bara det att du ska luna den upp och så är den som liten extra spiss på kaffen då, vet du.
Och så ger den lite sån kaffesmak i osten liksom.
Lite kaffesmak i osten och lite ostesmak i kaffen.
Kan man köpa den hos det här nere eller?
Inte som jag vet om, men det är ju
sikkert. Det är så bra ord, kaffeost.
Och kaffeost.
Kaffeost, ja.
Mm. Bara kaffeost.
Kaffeost. Mm. Du sa att den första osten eller ostesporet är kanske från Polen.
Ja.
Och så nämnde du Egypt och så Nordafrika. Det hörs jag som känns att ost är ganska sån europeisk grej. Är det bara något jag har fått för mig eller?
Med tanke på at den opprinnelig da, det første vi har funnet sporet fra Polen, så kan vi jo si da, men det jo ikke Polen jeg forbinder mest med ost.
Nei. Sånn.
Det ikke akkurat, jeg sikker på meg at jeg skal planlegge ostetur til Polen.
Ja, men jeg tenker jo Frankrike og Spania, og altså, jeg tenker jo Europa da, hele veien, merker jeg.
Ja, nei, det som det at du har egypterne som holdt på med det her, og noen andre som drev å holde på med det her var jo da, ja, hva het de da? Gamle Mesopotamia. Sånn cirka på samme tida. De hadde jo også da utviklet ost, men det som det at det ikke lett å finne ut av ting når de ikke skriver ting ned.
Nei.
I Egypt så var det jo litt enklere, for der fant vi jo tross alt osten, eller vi har ikke finnet noen ting. Men de fant i noen krukker der nede. Mens i gamle Mesopotamia så hadde de jo sanskrittavler som de skrev alt ned på. Så der også har vi da, jeg har fortsatt ikke, men har lest at det her. Så på sanskrittavler, der så står det jo da om at ost og meieriprodukter generelt var under kontroll av av religion.
Mm.
For det var såpass verdifullt at det ble brukt til både offring og gitt til gudene. Og det første vi hører i Europa, for utenom Polen, det jo da i gamle antikken. Grekerne holdt jo på med ost, romerne spredde jo ost opp igjennom. De hadde jo faktisk egne ostebutikker.
Ja.
Delikatessebutikker.
Vet du hva de solgte? Hva slags oster det var?
De solgte ost.
Betrevet ikke hva slags?
Jo, de spiste en del ost både som forrett og som dessert. Det var vanlig å dyppe det i rosevann og honning.
Mm.
Det var jeg har hørt og sett.
Høres bedre ut enn kaffe?
Har du prøvd det?
Nei, men det var noe med den honningen, merker jeg, som fristet litt.
Det frister alltid med honning, men det frister jo også litt grann med reinsdyrost, da.
Men den der vikingaosten, var det sau eller geit, tror du?
Det var nok mye sau og geit som var tidligere, men gamle Edda nevner jo da på gammalosten, og det jo ku.
Ja.
Så vi har jo hatt ku på den tida der allerede, så det jeg vil nok tro at det begynte mye med ku i Norge.
Mm.
Her har vi ikke noen tradisjon i Norge for å yste med, men geit derimot, det har jo vært en del. Men da har vi derimot brukt mysa og lagt brunost, jo det som har vært det store.
Jeg synes du sa litt sånn i sted at det noen dyr som er vanskelig å melke, og det sikkert litt derfor vi ikke har laget ost på det. Men melken geit, er ikke det? Det høres ikke A4 og lett ut.
Det er jo halvparten av jobben som en ku, for den har jo bare to spener. Kua har fire.
Ja, ja, men det er jo ikke geita veldig sånn umedgjørlig og vil flytte på seg, og kua bare står der.
Jo, men er ikke det som gjør den litt artig da? Jeg elsker jo geiter.
Ja.
Geiter jo, jeg vet ikke om det er fordi at jeg føler at det er litt mitt totemdyr egentlig. Det litt sånn.
Men hvordan er det å melke da? Så holder de seg rolig sånn? Synes det greit?
Kan du tenke deg, nå holdt jeg på å si, har du hatt melkespreng? Det tipper jeg du ikke har hatt.
Nei, ikke nå. Vi må se hva som skjer om en 9 måneders tid.
Ja. Så da, jeg har heller aldri hatt melkespreng, men jeg har hørt at det ikke er spesielt artig. Mm. Så hvis du har det, så synes de det er helt glimrende å få tømt disse jura, i tillegg til at liten neve med kraftfôr hjelper det også. Altså.
Okay. Du er litt nysgjerrig på ditt osteliv også, ja. Ja, ditt liv i osten. Du var på oste-VM.
Jeg var på oste-VM, og jeg var ikke der som deltaker, men jeg var der som dommer
ja.
På oste-VM i år.
Fortell meg hvordan det foregår.
Er det en ting jeg alltid får tilbakemelding på når jeg snakker om at jeg driver med ost, så er det jo det at hvis du trenger noen til å smake, så er jeg gjerne der. Og så tenker jeg, ja, så koselig, for det det største problemet jeg har, å få folk til å spise ost. Men veldig koselig. Men når du skal på være dommer i oste-VM, så er det også en litt sånn romantisk tankegang på det her med at herregud, så heldig du er at du skal få spise så mye deilig ost.
Ja.
For du får jo utdelt et bord med 40 oster, som du da skal mene noe om å spise deg igjennom. Men det ikke noe kriterium om at de ostene skal være top notch.
Nei, og du smakte mye dritt.
Det var et par ganger som jeg kikket på meddommeren min på bordet og bare smilte pent for å slippe å smake. For det er noe med det at det er veldig bra med mye smak i ost, men det ikke all smak som god smak. Mm. Det noe med det her, den her grøfta på våren som jeg snakket om i sted. Mm. Det kan forekomme i en del oster over litt tid.
Men er det bare sånn umerket ost, altså bare metall på, så skal du, er det alle sjangre? Det ligger en brie ved siden av en parmesan og en brunost der borte, altså du skal bare spise. Er det alle mot alle?
Der er det alle mot alle.
Ja.
Og jeg har sett oster med alt fra innhyllet i tørka blomster, det har vært tørre, det har vært noen du kan bruke som slagvåpen, det har vært noen som har rentet bordet, det har, du finner egentlig det meste.
Ja, du, det der veldig flytende ostene, hva er det for noe egentlig?
Det er som ofte så er jo det bare at ostene har blitt såpass modne, at de har gått, blitt overstadig modne, at alt har blitt bare brytet ned, så det nesten bare er saus igjen.
Men er det levende bakterier i osten til the bitter end, liksom?
Ja, så lenge det er noe å spise, så er det der.
Ja.
Og ikke bare det, men etter hvert som også en del av bakteriene kanskje dør, så blir jo de da veldig brutal verden egentlig, det her med bakterier. For da eksploderer jo de. Og så renner jo alle disse enzymene som de har inni seg, renner jo ut i osten. Men de fortsetter jo, enzymer er ikke spesielt smarte. Ikke at jeg sier at bakterier alltid er smarte heller, men i hvert fall så er ikke enzymer så smarte, så de gjør jo bare fortsetter jobben sin på utsida. Mm. Så jo mer bakterier som da dør, dess mer arbeid blir gjort i osten, og gjerne litt ukontrollert. Og da får du disse flytende ostene.
Kan de bli farlige til slutt?
Ja, du kan alltid få noe som blir farlig til slutt. Fordi at etter hvert, det kommer jo alt på lagringen og sånt nå igjen, for etter hvert så kan du jo få det at det blir såpass heldig for de bakteriene som vi ikke vil ha der. Så jo, det kan.
Jeg spiste et par sånne oster som har vært helt sånn der, som bare ligger som en sånn grøt på ostefatet. Mm. Og de er alltid de som smaker absolutt mest.
Ja.
Er det gjengs? At jo mer flytende, jo mer smak?
Favorittosten til Napoleon, for eksempel,
mm-hmm.
Det var jo da en, jeg tror den uttales noe sånt som Epousi, eller noe sånn fransk typ. De som lukter mest er gjerne de som har, det er det som vi kaller for kittoster. Og kittoster, de modnes gjerne da utenifra med at de har bakterier som du da smører på utsida. Og
smører du, altså bare pensler bakterier rett på?
Nesten.
Ja.
Det kalles kittmodna fordi at du har gjerne en saltlake, øl, sider, et eller annet som gjør at, og noe salt, så smører du det på utsida av osten for at det da skal lages en bakteriekultur på utsida, som da modner osten utenfra og innover. I stedet for sånn som er vanlig i de fleste oster, at det da modnes jevnt inni osten. Så de som lukter mest er jo gjerne de som produserer mest nedbryting. For det, i proteiner så har du jo da frie aminosyrer, som de fleste har hørt om. Og aminosyrer, de vil jo da etter hvert som de brytes ned igjen, slippe ammoniak. Den ammoniak, eller enden, aminenden sin. Og da vil du få disse her veldig pungent type ostene. Men favorittosten til Napoleon, den er til dags dato ikke lov å ha med seg på offentlig transport i Frankrike.
På grunn av stanken?
Yes. Men den smaker helt nei.
Nei. Den var ikke på bordet i VM.
Det kan godt hende, for det var mye som lukta deretter i den grad. Men jeg må innrømme at det var et par ganger som jeg kikket bort på meddommeren min og så ansiktsuttrykket hans og bare fant ut at nei, den går ikke videre uansett, så da la jeg deg ta den støyten.
Hvor mange typer ost tror du det finnes?
Nei, når stopper fantasien?
Ja.
Det er rett og slett, hvis man skal tenke på at bare i ostevariasjoner som grunnoster, så har du jo da typ ferskost, som det finnes da, cottage cheese og skyr for eksempel.
Ja, skyr er en ost?
Skyr er en veldig sånn twilight zone som man kan argumentere er en ost. Eller en yoghurt.
Åh, det er irriterende. For jeg alltid lurer på
det, hvor går grensen?
Og det var provoserende, for jeg har alltid lurt på forskjellen. Altså, og så har du en som ligger akkurat imellom.
Oh yes.
Ja.
Så du har gresk yoghurt, som kan minne om skyr, men skyr nærmere egentlig en ost, men egentlig ikke en ost.
Ok.
Mm-hmm. Ble du klokere på det nå?
Nei, overhovedet ikke.
Hvis jeg sier at skyr, så tilsetter du pittelitt grann I løpet
mm-hmm.
for å få dette til å koagulere før du henger det I en sekk for drenering. Da ser du kanskje sammenhengen med at den litt nærmere en ost.
Hva den mangler for å være fullgod ost?
Egentlig at den skal være enda litt høyere tørrstoff, på et mer vann.
Kaller du skyr for ost?
Nei, jeg kaller det for skyr.
Ja, okay.
Ja.
Men hvis du skulle gjette, hvilke sorter var det du hadde? Du sa det var...
Ja, du har ferskost, ja. Som da går under de her, og kremost jo da også en ferskost. Paner kan man faktisk argumentere en type ferskost, siden den da kan konsumeres forholdsvis fort. Så har du jo modna ferskoster. Så har du muggostene. Da blir blåmuggost den egen. Og så har du da hvitmuggost, som da blir bedre brie-typen og sånne ting. Så har du fastostene, som da typ parmesan, pecorino, litt de her som vi kjenner igjen. Og så har du disse halvfaste ostene, som Norvegia, Jarlsberg og disse mellomstadiene.
Det noen oster som man ikke har lov til å lage, med mindre man har lisens?
Du skal være litt grann, det er noen regler I forhold til upasteuriserte oster.
Ok.
Der det litt grann reglement. Men det
Det ikke sånn at liksom parmesan, det kan du bare lage I et visst område, sånn som det med champagne og sånn. Det ikke noen sånne regler.
Og de reglene mye av.
Oh, ja.
Oi, ja. For du vet det at hvis man kan få en sånn særegenhet på noe, så tjener man penger på det.
Mm.
Og det lurt. Så du har mange klassifiseringer som enten satt av EU eller satt av noen råd. Sånn som for eksempel, du får lov å lage noe som heter parmesan uten at det fra det området I Italia. Men du får ikke lov å kalle det for parmigiano reggiano.
Mm-hmm.
Det den lokale versjonen. På samme måte som at masteroppgaven min, der... Skulle jeg da ta en manchego-type ost, som da en forholdsvis kjent ost fra Spania, lagd av sauemelk, som by the way her sauemelk liksom de som har vunnet I lotto innholdsmessig, melkemessig, forutenom kameler. Men I hvert fall så skulle jeg da ta en saueost og bruke mine ystekunnskaper, som da gjerne basert på ku, og lage på geitmelk.
Okay.
Så, men poenget det at jeg fikk ikke lov å kalle det for en manchego. For det det kun lagd I manchega av manchega-geitene som får lov å kalle det for en manchego. Men når jeg skulle skrive om det, så måtte jeg ha en manchego-type ost av geitmelk.
Okay.
Og du får heller ikke lov å kalle noe for en camembert, hvis ikke det lagd innenfor et visst område. Sveitserne også helt rå. På dette med geografi. Og der har det med høydemeter å gjøre også.
Det noe som liksom selve osteregionen, I et sånt, sånn, det hellige land for ost, eller området? Hvem liksom best? Kongen av ost?
Alle vil jo at jeg skal si Frankrike.
Ja.
Men jeg sier jo ikke det.
Hva sier du?
Nå har jo jeg vært I Schweiz, synes jeg veldig kult da. Det
Du har vært på... Jobbtur til Sveits for å se på ost?
Ja.
Ja.
Det snakk om å ha en fin jobb, eller?
Men hvorfor dro du til Sveits, og hva det du skulle se som de gjør som så spesielt?
Ja, I og med at jeg forsker mye på effekten av geit og geitemelk, så jo geiter, synes jeg, da sinnssykt kule dyr. Men det som jo det at de har en tendens til å være litt sære. Så de har en tendens til å få kje på samme tid. Som gjør da at laktasjonstidspunkt har mye å si, for det forandrer seg veldig melkesammensetningen I løpet av den. Men det Schweiz gjør som veldig likt Norge, jo det at de slipper ut disse fantastiske dyrene opp på fjellet. Så det jeg var der for å se på var jo rett og slett om de hadde noen kule tips og triks for da, som vi kan overføre til norsk geitysting. Fordi at de behandler og har mye av samme systemet som vi har. Men noe jeg fant ut som de har der som ikke vi har, Det jo det at de har jo et helt røkkel av mennesker som passer på under ysting og ser til at og registrerer og nei det var
var det mer industrielt?
Nei.
Nei.
Nei, nei. Jeg har det er lite industrielt når du kjører en kjærrevei og det er 400 meter rett ned på ene sida. Det er plass til kanskje bilen din i bredden bortover og det er fjell på andre sida som går 1000 meter rett opp. Det er ikke mye.
Og da, hva gjør det? Jeg bare løper rundt og prøver å finne geiten og melke så fort det går?
Vel, når jeg kjørte det her greiene her, så prøvde jeg bare å holde meg i livet. Ja. Samt jeg kom fram.
Men drifta liksom, hvordan er det foregår?
Går det bare løs rundt? De har jo veldig gammel tradisjon på det her, så de har jo da begynt å kombinere en del gammel tradisjon med ny tenking. Noe som jeg synes var sinnssykt kult. Jeg var med på å ta ut både melkeprøver og se hvordan de ysta og sånt nå i disse her svære, fine kara som de da bruker rundt omkring. Men de gjør som vi gjør her. De samler jo geitene på kvelden og slipper de opp i Alpene på ettermiddagskvelden. Men de selger mye mer lokalt. De har en tradisjon for og åpne en luke i veggen og si hei, hei. Mm. Vil de ha litt på osten min? Så det liksom...
Så det var sånn hyggeligere i siste leddet?
Ja, litt.
Men tror du det blir noen forskjell på smaken når geitene er liksom høyere opp, flere meter over havet?
Ja.
Du gjør det?
Ja, ja.
Blir det mildere eller sterkere?
Det kommer an på hva de spiser.
Ja.
Alt har med hva de spiser for noe.
Ok, så høydemeter er ikke så viktig, det er mer kostholdet.
Ja, fordi at sånn så, i hvert fall i Schweiz da, så var det litt morsomt, fordi der skulle jeg se på mye alpeysterier som var veldig høyt oppe. Og så for å sammenligne så skulle vi se på ysterier som de da var nede i dalene, som de da kalte det. Men det er jo bare det at når vi var oppe i Alpene, så var vi kanskje på en 2000 meter. Men Alpe, altså dalmeieriet, var på 900 meter, så det er liksom...
Ja.
For meg så ble det liksom...
Det var fjellet uansett.
Det var fjellet uansett.
Ja. Jeg er litt nysgjerrig på, hva er den dummeste osten du har kommet over? Når har,
Du vet hva, det har jeg tenkt på flere ganger, og jeg har egentlig aldri finnet en dum ost.
Nei, enhver ost er en god ost.
All ost har potensialet på en eller annen måte.
Men hva er den ekleste?
Å, herligheten, det er katsumatsu. Det er ingen...
Hva kalte du?
Katsumatsu.
Katsumatsu?
Nesten.
Ja.
Ja. Okay. Så den må vel egentlig kåres som den ekleste, og kanskje dummeste. Ja, den kan gå til den dummeste også, egentlig, når jeg tenker meg om. For da er det en eller annen smart italiener som da har glemt igjen tydeligvis osten sin ute og finner ut at hvis vi bare lar fluene få lov å grave nok i den, så legger jo den egg, og så blir det til larver. Og så kan de larvene få lov å spise seg rundt igjennom osten. Og så kan de fordøye den, og så kommer du ut på andre siden. Det må være nydelig modell.
Men jeg skjønner ikke konseptet her nå. Hva er det du sier nå? Du har først laget en ost,
yep.
Som vanlig,
ja.
Og så sier du deg ikke fornøyd med den?
Ja, eller bare har lyst til å lage et alternativ.
Men hvordan gjør du dette praktisk? Jeg har osten her, og så jeg vil at det skal komme fluelarver i den. For å få denne...
Nå er jo en ost i seg selv er jo en nydelig matpakke.
Ja.
Så det at det er fluer er mer enn nok av der hvor det er kyr og melk. Der finner du fluer. Det var på et tidspunkt som jeg var...
Så det eneste de gjør er å se bort fra hygienen. Er det sånn de gjør det? Eller tilsetter de fluer?
Nei, de lar bare fluene få lov å komme.
Ja, hvilke som helst type flue. Det er ikke noe sånn krav til det heller.
Jeg har ikke spurt om hvilket pass det flua hadde egentlig som lever og legger det her.
Men tilrettelegger de for flua også?
Ja, de passer jo på at ikke skorpa er så tjukk at den ikke kan komme seg ordentlig gjennom.
Nettopp, så de bør sørge for å høvle den ned hele tiden, sånn at det skal være lett tilgang for fluene.
Passe på at det er en god, myk modning på oversiden, så fluelarvene kan få en grei og enkel vei nedover.
Ja, og så kryper de inn,
yep.
Og så gjør de det de skal, spiser fluer. Hva skjer med osten da? Blir det masse høl inn?
Den blir både full av høl, den blir full av markekskrementer, og den er perfekt når larvene har fått lov å jobbe en god stund, men fortsatt er i live.
Ja, så når jeg da skjærer i denne osten,
ja.
Så er det levende larver inni osten?
Du vet det at den perfekt når det såpass balanse med larver at den akkurat ikke tar osten på ryggen og går av gårde.
Da. Ja, så det masse larver inne I osten?
Masse.
Hva teknikken på dette nå? Jeg har osten her, skjærer med en liten kakestykke.
Yep.
Skal jeg spise det med larvene, eller skal jeg riste de ut, eller hva framgangsmåten nå?
Du skal jo helst ha så larvene på en måte kan drive og så ha den litt sånn inn I munnen, så plasserer den på de mest ideelle stedene I smaksløkene dine.
Så jeg skal spise larvene også?
Absolutt.
Men hva snakker vi av? Så det larver som vi ser at det larver også?
Ja, de kommer ut og hilser på deg.
Ja. Hvor lange de?
Nei, de jo ikke mer enn noen få millimeter, da. Kanskje en halv centimeter.
Men det sånn at det masse, det full, altså hele osten beveger seg?
Ja, hvis du kan forestille deg, det de her små hvite larvene, som en halv centimeter, og så, og så har de svart hoder, så står de ute og så hilser de på deg.
Så, dette regnet som en delikatesse? Eller hva det regnet som, eller det sånn der...
Tradisjon og manndomsprøve, tror jeg.
Ja.
Det nok mer der.
Hvor I verden det man kan kjøpe dette?
Dette kun på Sicilia I Italia.
Det lovlig? Det høres ikke ut som noe EU ville godkjent dette.
Ja, det vel litt grann I Twilight Zone, tror jeg. Men det trenger du ikke å lete hardt for å finne det. Men jeg tror ikke det noe som de driver og reklamerer med I utlandet.
Nei, det ikke eksportvare.
Det ikke eksportvare.
Nei. Det lovlig, tror du, å kjøpe på Cecilia og ta med hjem? Spør for mange venner av meg.
du spør for et godt julegavetips, på en måte.
Ja.
Nei, du...
Begår jeg et lovbrudd ved å kjøpe det, vet du om det?
Det aner jeg ikke. Men på et generelt basis ville jeg I hvert fall ikke tatt det med til Australia gjennom 12 år der.
Nei, det jeg sett på det TV-programmet.
Ja, jeg tror kanskje at vi ikke hadde sleppet så langt inn da.
Det dyrt? Det en dyr ost? Dette den dummeste, det hører jeg.
Men det absolutt den dummeste, men det ikke den dyreste.
Nei.
Det det ikke.
Hva den dyreste osten da, vet du det?
Den dyreste osten, da vi tilbake igjen med at vi vet ikke helt om det vanskelig, eller om det det at den smaker godt, men det en ost som heter Puli i Serbia, som lagd av eselmelk.
Ja.
Og da det jo rett og slett det at du trenger så store mengder igjen. Men da tror jeg vi snakker om en 10 000 kroner kiloen eller noe sånt da.
Synes du det var med hest da? Driver, har vi laget noen melk av ost av hest?
Ja, litt rande, men det litt det samme problemet der.
Ja.
Det ikke noe veldig ostemelk det altså.
Nei,
da går jeg heller for elg.
Lages det elgost?
Selvfølgelig lages det elgost.
Men jeg skjønner ikke at det skal være så mye enklere. Det synes faktisk mye vanskeligere ut enn hestost.
Men nå må vi skille mellom om det vanskelig å lage ost av det eller melke de.
Jeg tenker elgost, hestost, melka nok så lik. Den ene kjempe mye vanskeligere å melke enn den andre.
Ja, mens jeg snur litt på det, og så tenker jeg mer sånn hestost, enkel å få ut melka, dårlig å yste på. Elg, litt verre å melke, men veldig god melk til å yste på.
Fordi den så fettholdig, eller?
Både fettholdig og har et mye bedre proteinsammensetning og proteininnhold enn det hesten har.
Så... Men det må da være mindre elgost I omløp enn eselost. Jeg kan ikke skjønne noe annet.
Jeg vet om tre elger som melkes.
Så på fast basis?
På fast basis
i Sverige. Tamelger da, eller?
Tamelger på en gård I Sverige som yster fast og tilbyr dette som... Selskapsmeny.
Men elgen for meg et veldig lite medgjørlig dyr. Så dette, den har jo ikke valgt det selv, det skjønner jeg jo. Men den komfortabel, den født I fangenskap og tenker at dette mitt gode liv, her ble jeg dratt I pattene hver dag, og dette nyter jeg I fulle drag, eller hvordan?
Sikkert på lik linje som kuer og sauer og geiter og dertil lignende ting, men ja, det faste elger som bor på en gård I Sverige.
Så det kan man kjøpe?
Det kan man kjøpe.
Elgost. Vet du nå, hva slags type ost da? Hvilken sort?
Jeg tror de driver med en camembert-type.
Elgekamembert.
Det jo helt nydelig.
Men det har de lov til å kalle det camembert, tror du?
Det derfor man må presisere camembert-type.
Ah, ja, en camembert-type.
Yes. Det jo sånn man kommer seg rundt reglementet. Mm.
Kan ikke du si noe om hvorfor vin og ost så god kombo? For det det jo. Vet du noe om det? Eller vet du noe om det?
Ja, herleden. Når man driver med matvitenskap, så kan man jo faktisk ta og bryte alt av komponenter ned for å se om hvorfor det passer sammen. Litt på samme måte som at man kan si at blåmuggost en helt fantastisk kombinasjon med pepperkaker. Jo blant de mest heldige. Så det jo også det at...
det var nytt for meg, vet du.
Da vet du hva du skal prøve.
Blåmuggost og pepperkake?
Åh, best.
Hvilken blåmugg skal jeg ha på pepperkaka?
Kraftkar, kanskje?
Aldri
norske kraftkar. Den vant jo VM for i 2018.
Ja, stemmer det.
Oh, ja.
Jeg husker, var ikke den første, en av de første VM-titlene vi tok? Var ikke det den da?
Jeg tror det.
Ja.
Det
var 2016. Ok, ja, men da skal jeg teste det når jula kommer.
Mm. Så en god kraftkar og Bertas pepperkake på boks, det funker helt fint. Det.
Men vin og ost, ja.
Ja, da det jo det at vin inneholder jo veldig mange krydrede noter, gjerne. Så det er jo gjerne fordi at den har et veldig komplekst bilde, så jo ost består jo da av fett og salt. Det jo klart at det passer jo til alt. Mm. Jeg husker jo at jeg var på ostesmaking i Alpene. Og dette her var da, foregikk sånn i 11-12 tida på dagen. Og da skulle vi smake oss igjennom en del lokale oster og lokale viner. Og så ble jeg litt sånn paff som den nordmannen jeg og drikker rødvin med at jeg ble servert hvitvin til det her. Og så spurte jeg da disse om dette her var noe sånn spesielt i forhold til disse lokale hvitvinene og sånt noe. Da fikk jeg bare beskjed, nei, det fordi at klokka ikke ett ennå. Så enkelt var rett og slett det, så vin var tydeligvis vin når det kommer til ost.
Ja, så det hvitvin fram til klokka ett?
Ja.
Og så bytter man til rød?
Da bytter man til rød.
Åh, det en fin måte å snobbe seg på. Åh, sorry, vent litt nå. Oi, klokk. Sånn, så bytter flaske.
Bytter glass. Det er veldig kjipt hvis du har fått en sinnssykt god hvitvin, da, at de bare tar og
jo,
snapper
jo, men,
den foran deg, for det er klokka 1.
Dette er klokken 13.00, ikke sant? 13.00. Ikke
ja.
Yes. Jeg vet jo at du eller vi har snakket litt sammen om dette med sensorikk og mat og tall. Kan ikke du si et par ord om det?
Åh, det veldig gøy. Fordi at jeg skal forklare folk hva sensorikk så tenker du da med en gang gjerne smak.
Ja.
Og det jo veldig logisk. Men sensorikk jo egentlig alt innenfor hva man kan føle, ta, smake, tekstur, lukt, alt. Og så det jo det at vi trenger jo en metode for å gjøre om mat til tall. Da bruker vi sensorikk. Fordi det normalt sett veldig subjektivt. Du og jeg kan ha det samme ostebordet foran oss, men vi kan ha veldig forskjellige meninger om hva vi synes godt på dette ostebrettet. Men det helt irrelevant når vi skal forske på ting, eller når vi skal sammenligne noe.
Så vi gjør om subjektive verdier, altså hva vi synes om noe, til objektive verdier? Er det det handler om?
Ja, det akkurat det handler om, men da trenger vi objektive mennesker som kan gjøre dette her. Så det som løsningen da har rett og slett blitt at vi har det blir dannet et panel bestående av sensoriske dommere. Disse får ikke lov å si liker ikke. De må spise alt vi tilbyr dem så lenge de ikke er giftig.
Har vi dette i Norge, en sånn gjeng?
Denne gjengen bor i Ås. Der Nofima har en slik gjeng bestående av 10 flotte personer. Som å spise alt fra nydelig iskrem på sommeren til søppel, om det det noen har lyst til å betale dem for å spise.
Men vent litt nå. Betyr, må alt som selges i Norge via disse?
Nei.
Hva er systemet her? Hva det de må smake på? Når det kommer noe nytt, så må de forklare?
Nei. Det som det at hvis du skal forske på noe, eller hvis du en stor bedrift, jeg har hatt sensorikk som fag på universitetet i forbindelse med matvitenskapsutdannelsen min. Og da var det rett og slett sånn at det kom, jeg tror du lurer på om det var Diplomis, som kom og sa det at vi skal bytte ut en ingrediens, og vi trenger å finne ut av om folk merker det.
Ja.
Det en typisk ting å bruke det til. En stor bedrift kommer og sier, vi skal bytte ut en ingrediens, her produktet som det originalt var, dette det nye produktet. Merker dere en forskjell?
Mm.
Veldig vanlig. Jeg har brukt det i min forskning med ost. For eksempel da å kunne se på om de merker en forskjell i mine oster, basert på når de laget i en laktasjonstidspunkt, altså når på året de lagd. Med akkurat samme metoden akkurat samme ingrediensene. Bare det at geita har spist kanskje litt forskjellig og vært litt forskjellige steder.
Og da må du gi det disse 10 folka på Ås.
De blir da gitt denne osten og kontrolloster og flere. De får ikke lov, de vet ingenting. De får et nummer og en liten bit med ost foran seg.
Er dette en heltidsjobb disse menneskene har?
Nei, det er bare 60%.
Oh, men det er ganske mye da.
Det er det.
Men sitter de og tygger og knaser hver dag, eller?
3 dager i uka.
3 dager i uka?
Ja.
Så kjempe. Er det anonymt også? Er det sånn at vi ikke må vite hvem de er? Er det litt sånn hemmelig jobb, sånn spionaktig jobb? Fordi man skal ikke påvirke sensorikerne?
Jo, men jo, vi vet hvem de er, men okay. Jeg har vært når jeg var og leverte mine oster til forskningsprosjektet her, fordi at jeg kan bruke tallene de kommer med, kan jeg putte i banken. Den kan jeg gjøre statistikk på og publisere.
Sitter de sammen forresten når de spiser?
De sitter, nei. Det som er det. Å, det er så mye regler.
Eller er det hjemmekontor? Får de en kasse levert på døra? Det er fascinerende jobb. Jeg har aldri hørt om den jobben her før. Så gøy jobb.
Hva da, Oda som kommer og leverer det på døra på en måte?
Jeg vet ikke. Nei, jeg ser for meg mer en sånn... En fyr i dress som er slips og litt sånn, en sånn høytidlig koffert med låst fast i armen og her er dagens prøver og så går han ut
så
igjen.
Så sitter en litt sånn shady person i hjørnet og følger
og så får du koder du skal punche inn og...
Ja, men det får du.
Ja.
Ja, ja. Men det er litt annerledes. Du har en person som har ansvaret for da å kjøre dette løpet. De vil da kode all den maten som skal smakes på, og det er da gjerne innenfor samme kategori. Si for eksempel da i dette tilfellet ost. Og så blir de først så skal de sitte og smake på dette på egen hånd. De sitter i båser hvor lys er regulert, lukt er regulert. Det er du har varmt vann, du har kaldt vann og du har nøytral brød eller kjeks for å rense imellom. Du spytter gjerne som du gjør med vin. Så du har egne spyttebokser. Og så skal dette registreres da på en dataskjerm. Så vil de først ha en prøvesmaking, så vil de sette seg sammen, og så vil de kalibrere seg. For da snakker man om at for at dette her skal være helt nøytralt og ikke noe liker eller noe sånt noe, så blir det litt sånn at jeg spør deg, hvor salt var den? Jo, vi har satt den sånn og sånn. Og da må vi passe på at vi mener at den er like salt.
Ja.
Og det samme med sødme og tekstur, og du har regler for alt.
Er det litt sånn som i hoppedømming, at du stryker laveste og høyeste skår, og så blir det sånn snitt av det som er igjen? Er det noe, et eller annet sånt som foregår der? Eller?
Nei. For her skal det kalibreres så bra på forhånd at der skal de på en måte være enige om, er det noen outliers eller noe sånt som det, så er det allerede avtalt på forhånd hvordan de skal bedømme det.
Men hvis det er, nå er det den ene dagen i uka hvor jeg skal drive og smake på ting, får jeg én ting da? Er det én?
Ja.
Ja. Og da har man noen timer på jobb med bare å smake på den nye krydderblandingen på fiesta-potetgull, liksom.
Yes, men da får du også dertil den servert sannsynligvis flere ganger, og andre versjoner av den også.
Men du skal også, det er ikke bare smak, det er lukt og knas
og
hvilke flere ting er det? Jeg kommer ikke på det mer.
Ok. Du kan, hvis du får da en fin liten ostkube, så har det regler for hvor stor den skal være. Den skal være da sånn cirka 1x1x1 centimeter, er det vanlig. Fordi at de skal være helt like. Du skal ikke ha noe mulighet til å se forskjell på dem. Så skal du da, det skal luktes. Den skal ha rette temperaturen, som da gjerne er 18 grader i dette tilfellet. Og da står det til og med i materialer og metoder pluss minus 1 grad. Så da kan man ikke åpne opp vinduet for eksempel for å få det litt kaldt. Den skal luktes på, den skal klemmes på, den skal inn i munnen, og da har du også regler for hvor mange ganger den skal tygges.
Fy faen, det er gøy.
Og du skal også ha regler, du har regler for...
Vet du hvor mange ganger den skal tygges?
Den skal tygges, som ofte så er det at du har noe som heter at du skal tygge den i 10 sekunder, og så kan du ta og se hva som skjer med den igjennom den tiden der. Ja. I tillegg til at noen ganger så har du også at du skal ta det med hjørnetenna. Så skal du se hvor fort den knekker, hvor fort den smuldrer av, om den er elastisk, om den smuldrer, om den er crumbly. Så skal du tygge på den. Så skal du da også ha odør, lukt. Det er forskjell på smak og aroma. Det er en stor forskjell. Det er en stor forskjell på om det smaker salt eller surt, eller om du får denne her geitearomaen opp i nesa, som du gjerne da får etter hvert som du varmer det opp. Så det er et stort felt för att se si det mildt.
Är det opptakskrav för att bli det här?
Du borde kanske inte vara så squirmish på vad du spiser och inte spiser för där är det krav till att liker eller inte liker. Det finns inte.
Men du sa det var 10 pers. Är det så att det är kan aldrig vara 11? Är det så att när vis en trekker sig så måste vi få in en ny? Står folk på väntelista? Är det varamedlemmar vet du nå om rigge?
Jag har haft försök hvor det har hvor jeg har fått svar tillbaka med 9 domare.
Ja.
Och då är det självklart lite dåligare tal på det här men det går grejt.
Är detta en sån standard runt omkring i hela världen eller en ja. Norsk ja, alla land har en sån gäng?
Alla land har eller rättare sagt det är internationella standarder för det här.
Ja.
ISO-regler. Det är på både hvordan du ska ha lyset.
Ja, för det är ISO-grejer
detta. Ja. Detta är internationella standardregler på detta.
Men fy fan, betyder det att det är en av sån kongress en gång i året, hvor det bara kommer massa såna tyggefolk och möter sitt kanske flera tusen tyggare som bara är i en sån kongress.
Herregud, det är bara en. Det är ju haver.
Ja.
Det är de driver och tygger runt i både Europa och i Asien och i USA med jämna mellanrum.
Vet du om det är opptaksprøver eller hvordan de
ja, det var ju de låg ju ute nå så var det ju faktiskt ledig jobb.
Är det sant?
Ja.
Var det en som har trukket sig nå?
Var det en som har trukket sig?
Är det måste vara lik könsfördelning av? Är det någon sån grej på det också?
För det vill jag tro kanske är någon forskjell. Men det är någon damer är faktiskt mer supersmakare ofta än det män är.
Ja, det vet jag tro.
Hæ?
Ja, det vet jag tro.
Ja, nej men det är rätt och slett genetiskt.
Ja.
Fordi du har når man sier supersmakere så betyr det ikke at de veldig flinke til å smake ting. Det betyr bare om de kan smake et spesifikt bitterstoff eller ikke.
Mm.
Så så er det bare det at vi synes det er greier å spise litt forskjellig, jeg vet ikke.
Jeg må trekke det tilbake til ostene jeg kunne snakke om. Jeg skjønner ikke hvorfor har det ikke vært et intervju med en sånn en på VG. Det er tidens portrett, det er sånne portrettintervjuer jeg vil lese. Jeg driter vel i hva Frank Løke gjør oppå... Jeg vil ha et intervju med en smaker. Mitt liv i tyggingens tjeneste.
Mitt liv som sensoriker?
Ja. Ja, ok.
Vet du hva? Det er utrolig mye morsomt som man kan drive oss og intervjue om innenfor denne verden her, og hvorfor ikke det gjøres med, det jeg aner ikke.
Du, skal jeg ta noen spørsmål om ost på tampen her?
Jep.
Hva tenker du som fagpersonell om skivet ost?
Jeg tenker bra for miljøet, bedriten for osten.
Bra for miljøet?
Ja. Ja, ja. Det har jo vist seg det at skiva ost, det gjør at man spiser opp alt. I stedet for at det blir en liten skalk igjen som man driver og hiver.
Mm. Men det er dårlig smak. Du synes det smaker dårligere?
Det helt ærlig, det blir litt sånn typ plastiksmak på det, synes jeg.
Ok, så er det
som gjør det. Og så er det at...
jeg tenker det er mer flate da, som du snakket om.
Ja, og så når du har mye flate, så betyr det også at du har utsatt mye av flaten for oksygen.
Ja, okay.
Og oksygen er ikke en bra greie i forhold til ost.
Hva med oppbevaring? Har du noen gode tips til oppbevaring for som en sånn feil som glade amatører gjør, som du irriterer deg over?
Ja, det som jeg irriterer meg over noen ganger er jo det at de spretter en ostepakke, og så klager de over at ja, nå er denne osten her, den er sånn cirka 9 måneder gammel, og så er det 3 dager før den blir dårlig. Hvorfor er verden når dette skjer på en måte?
Mm.
Og da tenker jeg, ja, du har brytet i emballasjen, og så har du tilført dette her som vi snakker om, oksygen. Da er det litt kjørt.
Hva er riktig oppbevaring av ost, som du ser det?
De fleste oster har egentlig veldig godt av å ligge i en sånn type boks. Papir er egentlig ofte det beste.
Vokspapir, ja.
Vokspapir for å både beholde litt fuktighet og for å da holde litt oksygen og lys. Spesielt lys ute.
Når jeg kjøper Norvegan min, så åpner jeg en sånn.
Yep.
Skjære, og så putter jeg liksom osten, putter liksom plasten rundt igjen, og så inn i en ny plastpose og putter inn i... Er det bra nok?
Det funker hvis du spiser opp osten i løpet av en rimelighetens tid.
Ja.
Så funker det jo.
Men jeg burde heller ha tatt den helt ut og pakket den inn i vokspapir.
Helst i vokspapir for å fjerne lys.
Ja.
For lys er en...
Men det er mørkt i kjøleskapet da, når jeg lukker inn døra.
Ja, det er helt riktig, men du utsetter noe konstant for lys hele veien når du drar den ut hele veien. Og noen er jo sånn, jeg har jo sett noen som driver og holder på med sånn lufting av kjøleskap på et aktivt nivå.
Ja, men hva er det lyset gjør, sa du, som ikke er bra?
Lyset oksiderer, rett og slett. Gjør at i samarbeid med oksygen, så vil det bryte ned sånn som fett og andre reaksjoner, som gjør at det kan få en litt uheldig smak.
Siste jeg lurer på, de der, når du ser på sånne reklame for ost på TV,
yep.
så har de sånne svære, runde, ikke sant?
Ja. Yep.
Og så det noen greier rundt, som ser som hard stearin. Hva det?
Det nesten stearin. Det rett og slett voks, og det for å holde på fuktigheten og mørket ute. Du har også noen vokstyper som også inneholder litt sånn antimikrobiell tendenser på en måte, som gjør at den holder seg bedre.
Så hvis jeg nå går i gang med dette osteprosjektet mitt yep. i en liten leilighet, burde jeg vokse den inn?
Ja, hvis du har fastoster, nok veldig ålreit å kunne vokse inn i tilfellet. De som litt høyere tørrstoffinnhold på.
Okay.
Men til slutt så vil jeg jo anbefale deg å kjøpe et vinskap for å lage ost. Det veldig undervurdert, men det veldig viktig at temperaturen jevn. Men i et vinskap så får du gjerne da at du har et område på 12 grader og et på 4 grader. Det er jo ikke noe som mer perfekt enn å holde ost og vin i samme skapet under lagringsmodellene her.
De har jo tenkt på det.
Åh.
Jeg skal bare ta et spørsmål fra en lytter som kom inn i dag.
Ja.
I butikker selges det noe som heter topping, men som ikke ost. Yep. Hva greia her? Det var skrevet med litt sånn, han så opprørt ut da han skrev det. Jeg måtte ta det med.
Dette som heter revet og sånn?
Ja.
Ja. Nei, det rett og slett bare fett- og ostanaloger som satt sammen. Det hva skal vi si for noe? Det litt som når de prøver å lage veganost og dertil lignende saker. Mm. Det fett og stivelse som rett og slett bare satt sammen. Mm. Det noen merkelig greie.
Ikke greit.
Nei.
Ok, jeg skal bare fortelle litt om hva som skjer neste gang vi møtes her. Det 27. mai, da det Bent Julenissen Lønrusten som kommer tilbake. Han heter det. Jeg ser det på deg at du lurte på det.
Han var jeg var veldig imponert og lurte på om kanskje jeg skulle gifte meg med han.
Ja.
Det var dritkult.
Ja, han var her sist og snakket om jul da. Han jo proff julenisse rundt høytidene.
Det enda kulere nesten ja, enn å være proff oster.
Nå kommer han for å snakke om norske amerikanere. Han har samlet på informasjon om de gjennom hele livet. Det egentlig nok stoff til å fylle podcast-serier her. Så, hva skal vi si? Ja, det blir en lang, det blir en lang kveld ha med sitteunderlag. Det skal være alt fra presidentkandidater til seriemordere, oppfinnere eller berømtheter fra showbiz som vi skal ta opp her. Det blir sikkert bilder på lærerett også. Tusen takk for at dere kom alle sammen, og en stor applaus til Beate Bjørgan.
Denne podcasten produsert av Henry.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.